ดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูสอนครับ
ผมทัชชัยโพนาครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2556นะครับซึ่งก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วล่ะของเดือนมิถุนายนนะครับก็เป็นเดือนหนึ่งที่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะ
ครับ
กำลังจะผ่านไปเดือนที่ต่อไปก็กรกฎาคมก็น่าจะหนักขึ้นกว่าเดิมเรื่องฝนฟ้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในเรื่องการป้องกันไม่ว่าจะติดร่มไปเสื้อกันฝนไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆหนูๆที่ไปโรงเรียนนะครับก็อย่าให้ไปโดนละอองฝนอะไรมานะครับการเดินทางก็ดูแลให้อย่าให้แม่บางท่านปล่อยให้ลูกเดินเล่นนงเล่นน้ำเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับน้ำฝนอะไรมันอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดได้ง่ายนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพตรงนั้นกันด้วยทีนี้ส่วนหนึ่งในเรื่องของช่วงหน้าฝนนี่ครับคุณทัชชัยโรคไปไข้เจ็บอันหนึ่งที่ตามมาใกล้ๆก็คือในเรื่องของไข้เลือดออกที่มีข่าวกันเดี๋ยวนี้ว่ามีเป็นกันเยอะนะครับหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าเป็นไข้หวัดทำไมเรารักษากินยานี้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมว่าอย่าชะล่าใจก็ไปพบหมอไปหาหมอดีกว่า
บางคนเป็นไข้หลายวันนะครับทานยาแล้วไข้ก็ยังไม่ลดนะคร
ับ
ก็น่าจะไปพบแพทย์หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดก็ได้นะ
ครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะครับช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องผลการสอบของนักศึกษามสท.นะครับซึ่งสอบไปเมื่อวันที่27-28เมษายนซึ่งเป็นการสอบประจำภาคการศึกษาที่2/2555นะครับตอนนี้ผลการสอบก็เริ่มทยอยแจ้งไปยังนักศึกษาแล้วนะครับสามารถที่จะทราบผลโดย1มหาวิทยาลัยส่งไปทางไปรษณีย
์
นะครับ2ทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือคิดว่าสะดวกที่สุดก็คือทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติในเรื่องการแจ้งผลการสอบนะครับที่หมายเลขนี้นะครับจดไว้นะครับ025047799นะครับ025047799นะครับท่านที่ได้รับแล้วไม่แน่ใจหรือเอ๊ะทำไมหรือจะลองสอบถามมาดูที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับ025047799นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษาที่2/2555นะครับ
ครับหรือจะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของมสท.
ก็ได้ครับ
www.sgou.ac.th นะครับ
ครับ
ประกาศผลการสอบนะครับ
ครับ
ภาค2/2555ครับ
ครับครับเอาละครับช่วงนี้ก่อนที่จะไปถึงเพลงคุณทัชชัยมีอะไรมาฝากไหมครับ
ครับช่วงนี้นะครับก็มีข่าวของทางมหาวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการนะครับก็จัดโดยแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับงานจัดกันวันที่26-27สิงหาคมนะครับ2556ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่เองนะครับก็จะมีหัวข้อนะครับการบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษากับการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศนะครับอันนี้โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหัวข้ออุตสาหกรรมสารสนเทศกับแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผู้ประกอบการกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทยนะครับการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรทิศทางความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และ e-publishing นะครับเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในเชิงนโยบายนะครับทิศทางความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และ e-publishing นะครับเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในมุมมองธุรกิจนะครับและทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมบริการสารสนเทศและห้องสมุดนะครับโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับมาจากนะครับหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับก็นะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ025048511นะครับ025048511แล้วก็025048513นะครับ 025048513นะครับหัวข้อนะครับการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับจัดวันที่26-27สิงหาคมนี้ครับ
ครับช่วงนี้ก็พบกับเสียงเพลงนะครับชีวิตกับเพลงเพลงนี้มีความหมายทีเดียวชื่อเพลงว่าบ้านเรานะครับจากเสียงร้องของนักร้องบรมครูท่านหนึ่งทางในแนวลูกกรุงนั่นก็คือคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับเสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงบ้านเราเพลงนี้ผมเชื่อว่ากินใจแล้วก็มีความหมายเราก็ภูมิใจคนเราไม่ทราบนะคุณจะชัยผมเองผมมีความรู้สึกอย่างนี้เวลาไปนอนที่ไหนไปอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยมันหลับไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านนะ
ครับ
แม้ว่าบ้านเราไม่ได้ว่าโออาอะไรไปที่อื่นอาจจะโรงแรม5ดาวหรือเท่าไหร่แต่นอนนี่มันมีความสุขไม่เหมือนกับที่บ้านไม่เหมือนที่บ้านเรานะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะไม่ทราบยังไงนะความอาจจะความเคยชินความคุ้นเคยความผูกพันตรงนั้นก็ได้ยังไงก็บ้านเราดีที่สุดนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่84แล้วนะครับรับตั้งแต่บัตรนี้จนถึงซึ่งรับมาตั้งก่อนหน้านี้แล้วล่ะครับจะหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้นะครับโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่84นะครับซึ่งก็เปิดสอนในหลักสูตรทั้ง12สาขาวิชานะครับระยะเวลาในการเรียนก็4เดือนเท่ากับหลักสูตรในปริญญาตรีเหมือนกันนะครับซึ่งก็สมัครได้ทางไปรษณีย์หน้าที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับหรือว่าสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่าที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสททั้ง10จังหวัดนะครับก็สมัครได้นะครับ ในเรื่องโครงการสัมฤทธิบัตรขอเสริมนิดนึงนะครับตอนที่ผมไปประสานงานการสอบที่ต่างจังหวัดได้พบปะกับบางคนก็เป็นผู้ปกครองบ้างมาสอบถามว่าเอ๊ะอาจารย์ลูกของเขาเนี่ยเรียนอยู่มัธยมต้นแล้วจะมาเรียนที่มสทโครงการสัมฤทธิบัตรนี้ได้ไหมเห็นเพื่อนบางคนก็บอกว่าลูกเขาเรียนได้เยอะแล้วอันนี้ได้ครับซึ่งในเรื่องการเรียนของมสทในเรื่องโครงการสัมฤทธิบัตรในหลักการก็คือไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดวัยก็คือหมายความผู้หญิงผู้ชายก็ได้วุฒิก็คือจะไม่จำกัดเลยก็คงจะอาจจะไม่ถนัดนักนะอย่างน้อยก็คืออ่านออกเขียนได
้
ส่วนน้องๆที่เรียนอยู่แล้วในระดับมัธยมต้นก็คือบางคนวางแผนการไกลไว้คุณชัยท่านผู้ฟังครับคือน้องก็เรียนไปตามปกติในตอนอยู่มัธยมต้นหรือมัธยมปลายนี่นะครับเขาก็เก็บสะสมวิชาทั้งหลายของหลักสูตรสมมติว่าหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
์
หรือรัฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่6แล้วเนี่ยเขาก็มาสมัครเป็นนักศึกษาแล้วก็รวบรวมชุดวิชาเหล่านี้เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีเขาก็ขอจบในหลักสูตรปริญญาตรีได
้คือมาสมัครกับมสทปุ๊บก็สามารถโอนหน่วยกิจนะครับหรือโอนวิชาที่สอบผ่านในโครงการสัมฤทธิบัตรเข้ามาในหลักสูตรปริญญาตรีได้เลย
ครับไม่ต้องเสียเวลาก็ไม่ต้องรีบเรียนค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งในการที่จะเรียนหรือท่านผู้ฟังโดยทั่วๆไปอายุมากแล้วอย่าให้สมองฝ่อเลยก็มาลงเรียนวิชานี้ที่เราชอบ
หรือ
บางคนอาจจะเพื่อไปประกอบวิชาชีพเช่นเกี่ยวกับด้านการเกษต
ร
ด้านปศุสัตว์หรือด้านไหนยังไงก็แต่เรามาเรียนเพื่อได้ความรู้ตรงนี้ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ต้องการหวังปริญญาอะไร
เป็นการเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ใช่ครับก็สมัครกันมาได้นะครับรุ่นนี้รุ่นที่84เปิดรับสมัครถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับครับเหลือเวลาอีก 2-3 วันนะครับก็เรียนเชิญนะครับติดต่อมาได้ที่หมายเลขนี้นะครับ025047788หรือ025047231-6นะครับ025047231-6นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับเสียงเพลงอีกสักเพลงหนึ่งวันนี้นำเพลงที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะครับชื่อเพลงว่าบ้านของเราครับ
ครับ
เป็นที่เกิดที่ตาย
เสียงของคุณผ่องศรีนะครับบางท่านก็เรียกคุณแม
่
บางท่านก็โอ้เป็นนักร้องที่ราชินีลูกทุ่งนะครับเป็นอยู่ในขวัญใจของทุกๆท่านทีเดียวนะครับท่านเองก็ยังร้องได้เสียงแจ๋วอยู่นะครับท่านจัดรายการด้วยผมเองก็ชื่นชมแล้วก็ศรัทธาในพรสวรรค์ของท่านที่ผมมองเหมือนกับประเทศไทยนี้เขาโทษนะส่งท่านมาเพื่อเป็นนักร้องจริง
ๆ
นะครับมาฟังท่านร้องเมื่อไหร่ก็ไพเราะอยู่ตลอดเลยนะครับขอชื่นชมแล้วก็อยากให้ท่านได้เป็นนักร้องคู่เมืองไทยอยู่ไปนานๆนะครับคุณผ่องศรีวรนุชนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวในเรื่องโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์การอนุรักษ์พลังงานนะครับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับขอเชิญชวนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษานิสิตและก็นักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับส่งผลงานเข้าประกวดนะครับในหัวข้อโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์การอนุรักษ์พลังงานนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็ใกล้แล้วท่านใดที่สนใจหรือจะสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลขนี้นะครับ025048191-3นะครับ025048191-3นะครับติดต่อก็มานะครับ
ครับท่านฟังก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องพลังงานนะครับมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องนึงนะครับที่เราต้องพยายามลดการใช้พลังงานแล้วก็ประหยัดให้มากที่สุดนะครับ
ครับ
แล้วก็จะเห็นผลของพลังงานหลายเรื่องนะครับที่มีผลต่อเรานะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
ที่เกิดไฟฟ้าดับโอ้โหกระตุกกระตุ้นต่อมอะไรละความรู้สึกของคนอุ๊ยนี
่
แล้วนี่ถ้าไฟมันดับขึ้นมาจริงๆอย่างนี้ทำยังไงนี่แหละครับ
ไ
อ้ช่วงเวลามีใช้อยู่นี่ใช้กันจนเพลินบางทีผมมองในแง่ว่าบางทีเปิดเกินๆไปนะแบบฟุ่มเฟือยอ่ะแต่ถ้าพอมันไม่มีขึ้นมาสักวันโอ้โหมันลำบากจริงๆ
ครับ
คือให้เราได้ตระหนักไว้ว่าในยามที่มีใช้เราก็ใช้นึกถึงวันที่มันไม่มีใช้ขึ้นมาบ้างนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับก็เป็นกฎหมายใกล้ตัวนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันทุกวันที่จัดรายการก็คือทุกวันพฤหัสนี่แหละครับ ในช่วงชีวิตกับเพลงเพื่อเป็นบริการสังคมนะครับก็เป็นกฎหมายที่ใกล้ตัวกับท่านไม่ต้องเป็นนักกฎหมายแล้วครับแต่ว่าท่านฟังบางทีเรื่องนี้มันใกล้ตัวเป็นเกี่ยวข้องกับเรานะครับวันนี้คุณทัชชัยนำเรื่องอะไรมาฝากครับ
วันนี้เป็นเรื่องนะครับว่าเมื่อเราได้ครอบครองปรปักษ์แล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคร
ับ
อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังเมื่อท่านผู้ฟังได้ครอบครองปรปักษ์มาแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอันนั้นอย่างสมบูรณ์
ครับ
นะครับบางคนก็ยังไม่ทราบเลยนะครับ
อ
ันนี้ก็อาจจะสิทธิ์นั้นก็อาจจะหายไปในโอกาสต่อไปถ้าเกิดเราไม่ทำให้ถูกต้องอ
าจจะเสียสิทธิ์นั้นได
้
ก็คือผมเสริมนิดหนึ่งตรงนี้คำว่าครอบครองปรปักษ์ก็คือในเรื่องของการครอบครองที่ดินที่มีโฉนดแล้วเนี่ยมายาวนานมาเป็น10ปีแล้วทีนี้เมื่อครอบครองมาครบแล้วนี่แหละจะต้องทำยังไงบ้างคำตอบเดี๋ยวท่านอาจารย์
อาจารย์วัญชัยสอนสิรินะครับกับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์นะครับก็จะสนทนากันนะครับ เราก็จะได้ทราบว่าเมื่อเราได้ครอบครองปรปักษ์มาแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อไป
ถึงจะได้สิทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ
์ครับเชิญรับฟังครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะคนเราเนี่ยนะคะแหมถ้ามันไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันจะไปทำอะไรมันก็ติดขัดขัดนะคะอาจารย
์อาจารย์ลำบาก
นั่นน่ะสิคะกฎหมายเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะอาจารย์เนี่ยอยากให้มาเรียนกันเยอะๆจังเลยกฎหมายนะคะอาจารย์อย่างท่านนี่ค่ะถามมาบอกว่าตัวเองเนี่ยอุตส่าห์ไปครอบครองปรปักษ์ที่ดินของเขาเนี่ยจนได้กรรมสิทธิ์แล้วแต่พอจะไปจัดการทางทะเบียนให้มันเรียบมันร้อยทำไม่ถูกซะแล้วอาจารย์ไม่ทราบว่าจะทำยังไงจะไปที่ที่ดินก็จะไปยื่นเลยไหมหรือบางคนเขาบอกต้องไปยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนไหมหรือยังไงก็เลยทำไม่ถูกเลยบอกไม่ทราบจะปรึกษาใครหันไปหันมาหันมาถามรายการเราดีกว่
า
เขียนจดหมายมาถามว่าต้องทำยังไงดีอาจารย
์ก่อนอื่นนี่ต้องถามก่อนเขาไปครอบครองที่ดินของใครยังไงล่ะครับอาจารย
์อ๋อคืออย่างนี้ครับเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วคุณพ่อได้ยกที่ดินให้ลูกๆคนละแปลงละแปลงละแปลงนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ได้รู้กฎหมายอะไรนะคะก็บอกว่าอ่ะแปลงนี้ไอ้เขียวเอาไป แปลงนี้ไอ้แดงแปลงนี้ไอ้ดำเอาไปพอชี้ๆไปไอ้ลูกคนไหนได้แปลงไหนก็เข้าไปครอบครองไปปลูกบ้องปลูกบ้านอยู่กันอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะแต่ปรากฏว่าชื่อที่ดินเหล่านั้นยังเป็นของคุณพ่อหมดเลยอะค่ะตอนนี้เธอก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเราน่าจะไปจดทะเบียนการได้มาซะให้มันเรียบมันร้อยเราก็ครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล
้
วแต่ชื่อยังไม่ได้อะค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะควรจะต้องทำยังไงดำเนินการยังไงเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกนิดนึง
เอาละเมื่ออาจารย์พูดถึงครอบครองปรปักษ
์
ผมก็จะพูดเรื่องครอบครองปรปักษ์ให้เข้าใจ
ดีเลยค่ะ
แต่ความจริงแล้วเขาอาจจะร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเอามาจัดการแบ่งกันก็ได้นั่นก็วิธีหนึ่งแต่เอาเรื่องจัดการครอบครองปรปักษ์นะในกรณีอย่างนี้ครอบครองมาเกินกว่า10ปีโดยสงบเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยได้กรรมสิทธิ์อย่างที่อาจารย์ว่าแต่สิทธิทางทะเบียนเนี่ยมันยังไม่ได
้อ๋อนั่นน่ะสิคะ
เมื่อสิทธิทางทะเบียนยังไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องดำเนินการดังนี้คือยื่นคำร้องต่อศาลว่าเราได้ครอบครองแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้
นะพอยื่นคำร้องเสร็จศาลก็จะมีการประกาศว่าจะมีใครโต้แย้งคัดค้านยังไงไห
ม
เมื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วจากนั้นก็จะมีการไต่สวนเมื่อมีการไต่สวนทวนความเสร็จเรียบร้อยเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดศาลก็จะมีคำสั่งว่าคุณได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี
้
โดยการครอบครองปรปักษ
์
เมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดแล้วคุณก็เอาคำสั่งนี
้
มายื่นขอจดทะเบียนณสำนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินเขาก็จะเปลี่ยนแปลงชื่อจากคนอื่น
ค่ะ
นะหรือจากพ่อคุณก็ตาม
ค่ะ
มาเป็นชื่อคุณคุณก็จะได้สิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยครบถ้วนทุกประการมีสิทธิ์ทั้งกรรมสิทธิ์และมีสิทธิ์ทั้งทางทะเบียน
ค่ะที่ว่าไต่สวนนี่ก็คือว่าไต่สวนว่าคุณนะครอบครองจริงหรือเปล่า
ใช
่สงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของหรือเปล่า10กว่าปีจริงไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
มีใครมาโต้แย้งบ้างมีใครมาคัดค้านบ้างม
ี
ใครมาขับไล่คุณหรือเปล่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยที่คุณอยู่เนี่ยเจตนาเป็นเจ้าของหรือว่าครอบครองโดยคนอื่นหรือพูดง่ายๆว่าเช่าแทนเขาหรือเปล่า
ะ
นะฮะหรืออาศัยเขาหรือเปล่าถ้าคุณครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของไม่ใช่เช่าไม่ใช่อาศัย ครบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างนี้โป้งศาลบอกเอาไปเลยเพราะเอาไปเลยเนี่ยต้องรอให้คดีถึงที่สุดนะอาจารย์สุจินตนาอย่าหมายความว่าเฮ้ยศาลชั้นต้นตัดสินแล้วจบน
ะ
ต้องรอดูว่ามีการอุทธรณ์กันหรือเปล่ามีใครมาฎีกาหรือใครโต้แย้งอะไรหรือเปล่าถ้าถึงที่สุดครบถ้วนตามกระบวนการแล้วเอาคำพิพากษาและคำสั่งศาลที่ว่าคดีนี้ถึงที่สุดแล้วเจ้าพนักงานเขาก็จะจด
ให้อ๋อค่ะแหมทำถูกหรือเปล่าคะ ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเข้าใจแต่จะไปดำเนินการถูกหรือเปล่านะคะถ้าดำเนินการไม่ถูกเนี่ยแนะนำให้หาทนายดีกว่าไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้อง
ค่ะทนายวันชัยก็
ไม่ใช่อย่าให้ทนายตัวอื่นตัวไปนะ
พอจะแนะนำได้ไหม
ได้ได้แต่ย้ายผมมาว่าความเลย
ก็คือว่าทนายความที่ไหนก็ได้นะคะอาจารย์แล้วก็ไปปรึกษาแล้วทนายเขาจะดำเนินการให้หมดก็สามารถไปยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อก็คงเรียบร้อยนะคะแหมเวลาหมดพอดีค่ะอาจารย์คะวันนี้เราสองคนคงต้องลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเป็นยังไงล่ะครับท่านที่ได้ครอบครองปรปักษ์แล้วคงจะทราบนะครับว่าเราจะต้องไปทำอะไรยังไงบ้างจะได้สิทธิ์เหล่านั้นมาเป็นของเราโดยถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วนนะครับ
ที่ทางรายการนำมาเปิดให้ท่านฟังรับฟังนั้นนะครับเราก็นำมาจากช่วงหนึ่งของรายการโทรทัศน์นะครับกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งเป็นรายการบริการวิชาการทางสังคมนะครับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับถ้าสนใจจะรับชมนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT นะครับช่อง11วันเสาร์นะครับเวลา 5:30 ถึง 5:55 ครับ
ครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็กำลังดีนะครับไปรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใกล้ๆตัวเรานะครับเอาละครับช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับเป็นการให้บริการด้านสุขภาพนะครับการแพทย์แผนไทยณอาคารส่วนหน้าซึ่งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนี่แหละครับ เห็นชัดตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินนะครับมาตรงนั้นก็บริการในเรื่องของนวดเพื่อการบำบัดนะครับ นวดเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้าประคบสมุนไพรแล้วก็ตรวจรักษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพรนะครับซึ่งแล้วก็จำหน่ายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับก็มีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพนะครับซึ่งก็เปิดให้บริการวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นี่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นก็พูดง่ายๆตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:30
คร
ับอันนี้วันจันทร์พุธศุกร์ส่วนวันอังคารกับวันพฤหัสก็มีการเปิดเวลาเพิ่มขึ้นไปก็คือเวลาตั้งแต่ 8:30 นถึงเวลา 20:30 นะครับก็พูดง่ายว่าช่วงนั้นมีการทำโอทีก็มีการขยายเวลาออกไปก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือท่านที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจก็สามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ได้นี่สำคัญเพราะบางท่านบอกเอ๊ะเบิกได้ด้วยเหรอบางท่านไม่ทราบพอเบิกได้นี่วันหลังเป็นขาประจำเลยถ้าที่ผมทราบบริผมก็เคยไปใช้บริการนะครับ
คลินิกแพทย์แผนไทยนะครับของมสทนะครับก็เป็นคลินิกที่เรียกได้ว่าเป็นคลินิกมาตรฐานนะคร
ับ
คือจะต้องมาพบอาจารย์แพทย์ก่อนจะ
ก่อนที่จะไปนวดใช่
ครับเพราะว่าไม่ใช่อยู่ๆเราปวดเมื่อยแล้วเราจะไปนวดเลยนะครับ
ครับ
บางทีบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับซึ่งนวดไม่ได้
ใช่ใช่
คุณหมอก็จะให้คำปรึกษานะครับว่าจะต้องทำอย่างไรก่อนนะครับ
ตรงนี้ผมเสริมนิดนึงนะคุณตาชัยที่อย่างคุณตาชัยว่าเนี่ยวันนั้นผมไปนวดแล้วก็คุยกันคุณหมอที
่ครับ
ตรวจซักประวัติดีกว่าเขาเรียกว่าก่อนที่จะไปให้นวดเนี่ยท่านก็ถามว่าเป็นเบาหวานไหมคือถ้าเป็นเบาหวานนวดก็ได้แต่ว่าน้ำตาลต้องขึ้นไม่เยอะแต่สมมติว่าน้ำตาลขึ้นเยอะๆเนี่ยหมอบอกว่าเขาก็ไม่นวดให
้
เพราะบางทีบางคนนะความที่เป็นเบาหวานมากๆเนี่ยกดลงไปไม่รู
้
แบบมันชาอะไรอย่างเงี้ยคือเบื้องต้นมีการซักประวัติก่อนว่าสมมติว่าคนปวดหลังปวดตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆส่งไปนวดกันเลยมีการซักประวัติจะต้องรักษาบำบัดยังไงนะครับ
บางคนก็อาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ถ้าความดันสูงเกินไปก็นวดไม่ได้นะถ้าเกิดไปตามร้านนวดโดยทั่วไปเนี่ยบอกปวดหัวคนนวดก็อาจคิดว่าเอ้ยเราปวดเมื่อยหรือเปล่าทำให้ปวดหัวนะคร
ับ
บางทีมันก็เป็นอันตรายจะสุข
เป็นอันตรายเพราะตรงนั้นอันตรายบางทีแทนที่ไปนวดเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับสามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ท่านใดที่สนใจนะครับที่จะมานวดอาจจะจองล่วงหน้าก็ได้ติดต่อสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025048968ถึง9นะครับ025048968ถึง9นะครับติดต่อมานะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับเสียงเพลงจากนักร้องในแนวราชาเพลงลูกทุ่งท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับจริงๆแต่ว่าเสียงที่ร้องนี้เป็นลูกชายของท่านนั่นก็คือชื่อเพลงว่าบ้านนี้ฉันรักเดิมต้นฉบับนั้นคุณสุรพลสมบัติเจริญแต่เสียงร้องที่นำมาฝากตอนนี้คุณสุรชัยสมบัติเจริญนะคร
ับ
สุขีเสียจริงลูกวัยสนใจทุกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่างประตูติดม่านสวยหรูงามตายามน้องผ่านไปมาพี่ยืนในบ้านแหวกม่านยังเห็นบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังแอบมองน้องผ่านหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นแหวกม่านมองดูกดหูเหนือจะลำเค็ญเห็นน้องเดินเดี่ยวเปลี่ยวใจพี่อยากกระทักแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะใจไม่ไหวนึกวันจะยิ้มจะหัวก็กลัวน้องจะไม่หันหัวใจพี่แสนอัดอั้นมาทุกวันจวบจนบัดนี้บ้านน้อยหลังนี้ถึงแม้ฉันจนกัดกินแม้เพียงเกลือป่นยอมทนไม่จากนายนี้เงินหมื่น ขีเสียจังแอบมองน้องทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นแหวกม่านมองดูหดหู่เหนือจะลำเค็นเกี่ยวก็เกี่ยวไม่เป็นได้แต่แอบมองน้องอยู่ทุกวันเห็นน้องเดินเดียวเปลี่ยวใจพี่อยากจะทักแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะใจไม่ไหวนึกวันจะยิ้มจะหูก็กลัวน้องจะไม่หันหัวใจพี่แสนอัดอั้นมาทุกวันจบจนบัดนี้บ้านน้อยหลังนี้ถึงแม้ฉันจนกับกินแม้เพียงเกลือป่นยอมทนไม่จากนายนี้เงินหมื่นเงินแสนไม่อาจแม้นมาราวีพลากบ้านฉันไปขี้บ้านน้อยหลังนี้ฉันรักจริง
บ้านนี้ฉันรักบ้านใครใครก็รักนะครับเป็นน้ำเสียงของคุณสุรชัยสุภเจริญนะครับช่วงนี้ก็เป็นข่าวคราวประชาสัมพันธ์ในเรื่องหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่โดยภาพรวมก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นการเตรียมเรื่องการเรียนการสอนเพื่อที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยนี่นะครับโดยการดำริของท่านอธิการบดีคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยนะครับท่านก็ดำริอยากที่จะให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสากล นะครับซึ่งก็จะคาดว่าหลักสูตรนี้จะเปิดการเรียนการสอนได้ภายในปี2557ก็คือปีหน้านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าเตรียมจะเรียนในสาขานิเทศศาสตร์นะครับเป็นหลักสูตรสากลซึ่งท่านผู้ที่สนใจนะครับหลักสูตรนี้ก็โดยภาพรวมแล้วไม่แพงนะครับเท่าที่ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตรนะครับประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับ200,000เศษซึ่งก็ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรสากลนะครับพูดง่ายว่าภาคภาษาอังกฤษนะครับใช้คณาจารย์ที่ทำการสอนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนะครับก็คือทางด้านภาษาอังกฤษนี่คิดว่ามีความจำเป็นเพราะว่าต่อไปเราก็คงจะทางด้านสื่อสารมวลชนสิ่งเหล่านี้จำเป็นนะครับซึ่งท่านเองท่านอธิการก็บอกว่าถ้าเราไม่เปิดโอกาสแล้วใครจะเปิดล่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องกำรงกำไรตรงนั้นไม่ได้ไปหวังอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอยากจะเสริมสร้างในเรื่องความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา
ครับ
นั่นก็เป็นความต้องการหรือความดำริของท่านอธิการบดี
ครับส่วนความคืบหน้านะครับจะเป็นไปอย่างไรนะครับโอกาสหน้าถ้าเกิดมีความคืบหน้าเราก็จะมาเรียนให้ทราบกันเป็นช่วงๆไปนะคร
ับครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเพลงก็ขอนำเพลงสนุกๆแล้วกันไปหนึ่งเป็นนักร้องที่ท่านเป็นนักร้องรุ่นเก่าของสุนทราภรณ์แต่ว่าท่านร้องเพลงได้สนุกสนานผมเองก็ยังชื่นชอบอยู่ตลอดตอนนี้ท่านไม่อยู่ทั้งสองท่านแล้วล่ะเป็นเพลงคู่เป็นเพลงร้องกันไปสนุกสนานชื่อเพลงว่าไพรพิสดารนะครับก็เป็นนักร้องคู่ขวัญรุ่นเก่านู่นแหละครับก็คือคุณเลิศและก็คุณศรีสุดาครับ
ไป ุกเพราะเธอเคียงข้างขอรำไปผ่าข้างเพลินใจไม่ลืมขวัญใจในคืนวันเพ็ญ
จิ้งจับจิ้งจับจิ้งจับเสียงโอนก็ยังฟังเป็นคำตอนเดินทุ่งทางนั้นมาโยงรับแล้วร้องไห้รำควานไปมามาเดินมารำวงขอเชิญตั้งยงมารำไวไวรำวงมีความเพลินใจเมื่อยามควานไปยิ้มได้แสนสุข
เพื่อนของฟ้า
ในช่วงชีวิตกับเพลงก็หมดลงแล้ววันนี้ผมสัมพันธ์หัวขอ
ผมทัชชัยโพนา
ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ